คราวนี้เรามาทำบุญอุทิศรัชกาลที่เก้าที่สวรรคตมา2ปีแล้วมันดูเร็วแล้วกัน2ปีก็ผ่านไปชีวิตก็เป็นอย่างไงทุกปีมันรู้สึกว่าสั้นเข้าจนมันไม่มีเลยในหนังสือของนักธรรมตรีก็พูดถึงว่าพิธีมีมงคลพิธีอาวะมงคลพิธีงานอาวะมงคลก็เกี่ยวกับคนที่ตายซึ่งเป็นความคิดของพราหมณ์ที่จริงในพระพุทธศาสนาไม่มีงานอาวะมงคลก็เช่นเวลาเรานึกถึงคนที่ตายไปแล้วสวรรคตไปแล้วเราเรานึกถึงว่าความตายก็ต้องมาถึงเราด้วยเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาความไม่ประมาทนี่แหละเป็นมงคลเพราะฉะนั้นในคืนนี้เราก็นึกถึงความดีของรัชกาลที่9ที่มีต่อพวกเราจะพยายามเตือนจิตเตือนใจของเราว่าที่เราเลิกถึงพระองค์ก็เพราะอะไรเพราะความดีของพระองค์ที่ท่านเกิดมามีฐานะสูงนั้นก็เท่ากับเรื่องของบุญเก่าแต่ว่าที่เรานับถือที่เรารักเพราะความดีที่สร้างขึ้นมาใหม่ถ้ามีโอกาสที่จะมีตำแหน่งที่จะทำความดีได้มากทีเดียวแล้วก็ใช้ตำแหน่งให้เป็นประโยชน์จริงๆแต่ตามหลักของจักรีวงศ์ทั้งหมดพระองค์ก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องพระพุทธศาสนาสนใจฝักใฝ่ที่จริงจักรีวงศ์เริ่มแต่รัชกาลที่หนึ่งสนใจในธรรมะตอนที่อาตมาไปเขียนประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาหลวงปู่ก็ทักไว้มาให้เขียนเรื่องความสำคัญของจักรีวงศ์ในการสร้างพระพุทธศาสนาและสนับสนุนพระพุทธศาสนาพระธรรมวินัยในประเทศไทยอย่างรัชกาลที่หนึ่งเห็นว่าที่กรุงอยุธยาแตกนั้นเพราะอะไรเพราะคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปสนใจเรื่องผีบ้างเรื่องเวทมนต์บ้างพระองค์ก็ตั้งใจชำระพระไตรปิฎกและก็ตั้งใจสนับสนุนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างน้อยผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพอถึงรัชกาลที่4ซึ่งพลวัตมาตั้ง28พรรษาก่อนที่จะรับราชสมบัติหลังจากขึ้นมาครองราชก็ไม่ได้ทิ้งทุกวันพระก็แต่งพระองค์เป็นสีขาวเทอร์เซนแปดแล้วก็เทศให้คนในวังฟังรัชกาลที่6ก็เทศเหมือนกันฮะตอนนั้นตั้งคณะเสือป่าขึ้นมาพอเขามีการประชุมก็จะเทศให้เขาฟังเรื่องธรรมะเพื่อจะให้เข้าใจว่าที่เราเป็นคนไทยส่วนหนึ่งก็ความเป็นคนไทยก็คนที่นับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมพอถึงรัชกาลที่9ทำไมจำได้ตอนที่อายุครบ60พรรษาก็เทศให้คนฟังเรื่องคารวะธรรมเพราะฉะนั้นเราต้องถึงความดีของพระองค์ต้องนึกถึงความดีที่เราควรจะสืบต่อไปซึ่งเป็นมรดกของท่านต้องนึกถึงคารวะธรรมมี4ข้อข้อแรกก็สัจจะความจริงที่มาได้พูดถึงอย่างดีคือพูดจริงอย่างเดียวก็ทำจริงด้วยเป็นคนใจจริงตั้งใจจะทำอะไรก็ทำจริงจริงแล้วพยายามรักษาความจริงไว้แล้วก็พยายามรู้ความจริงขึ้นมาซึ่งเราต้องเอาใจใส่ที่จะรู้จริงจริงอย่างท่านบอกว่าก็ต้องหาคนที่รู้สึกว่ามีความรู้ในทางนี้แต่ค่อยสังเกตดูให้ละเอียดที่สุดว่าเป็นคนประเภทไหน ถ้าเป็นคนประเภทที่ว่ามีความโลภความโกรธความหลงที่จะทำให้อ้างมารู้สิ่งที่ไม่รู้นี่ไม่ใช่เรามีความโลภโกรธหลงที่จะทำให้คนอื่นทำสิ่งที่คนนั้นมันจะเกิดความเสียหายกับคนนั้นก็ไม่ใช่ต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ในทางนี้เมื่อบริสุทธิ์เห็นว่าบริสุทธิ์ดีแล้วแล้วก็จึงเข้าใกล้คอยฟังธรรมะจำธรรมะไว้พิจารณาธรรมะนั้นถ้าเห็นว่ามีเหตุมีผลดีจึงกระจายยินดีที่จะปฏิบัติเทียบชีวิตของเราครับพระธรรมว่ามันเข้ากันไหมตรงไหนที่ชีวิตของเราไม่เข้ากับพระธรรมเราก็พยายามปฏิบัติตัวของเราให้เข้ากับพระธรรมไม่ใช่เปลี่ยนพระธรรมให้ตามความเห็นความชอบของเราเนี่ยเราจึงจะรู้ความจริงแต่ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นก็อย่างที่ว่าเราทำอะไรที่ดีตั้งใจว่าในสิ่งที่ดีเราก็จะรักษาความตั้งใจไว้ไม่ทิ้งไม่ทรยศกับตัวเองนี่ข้อแรกข้อที่สองธรรมะไม่ใช่พระธรรมธรรมะแปลว่าการข่มจิตของตนว่าเรามีกิเลสอะไรขึ้นมาไม่ปล่อยให้มันโผล่ออกมารบกวนชาวบ้านแต่แค่โผล่ขึ้นมาในจิตใจของเราก็ต้องรู้จักข่มไว้อย่างท่านพ่อหลีเคยบอกว่าต้องเป็นคนสองตาไม่ใช่ตาเดียวมองอะไรก็มองทั้งสองด้านถ้าใจบอกว่านี่ไม่ดีแล้วก็พยายามดูด้านที่ดีโดยบอกว่าสิ่งนี้เราชอบเราหลงแล้วก็ดูส่วนที่ไม่ดีของเขาดูสองข้างทำตัวของเราเป็นวังในระหว่างกลางในใจของเราต้องมีครูภายในแบบนี้เราจึงจะอยู่ได้ไม่ปล่อยตามอารมณ์ถ้าอารมณ์เป็นใหญ่มันก็ไม่แน่นะเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าว่าจิตของเราอยู่ในความเป็นกลางความยุติธรรมสิ่งที่เอียงไปในทางที่เราชอบหรือทางที่เราไม่ชอบระทางที่เราหลงระทางที่เรากลัวให้รู้จักยับยั้งไว้มาให้อคติทั้งสี่เกิดขึ้นแล้วถึงจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ข่มไว้ไม่ให้ใจไหลไปตามก็ท่านบอกว่าทางว่าไม่ควบคุมความคิดของตัวเองเหมือนนายโคบานในฤดูฝนโคก็จะเข้าไปกินข้าวในนาของคนอื่นถ้าเราปล่อยดำนั่นมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องค่อยตีค่อยว่าค่อยอะไรไม่ให้เขาล่วงละเมิดนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไอ้คำว่าล่วงละเมิดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะกายกรรมมันก็หมายถึงมโนกรรมด้วยปล่อยให้ใจหลงไปในสิ่งที่เรารู้อยู่มันไม่ใช่ของดีทั้งเราศึกษามาแล้วฟังธรรมะมาแล้วแต่เพราะอะไรที่ใจของเรายังยินดีที่จะลงไปในทางนั้นนี่เราต้องรู้จักควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องเราใช้ข้อที่สามก็คันติที่เราคันที่ความอดทนเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพียงแต่กัดฟันเฉยๆเราต้องคันติเพราะเรามีเมตตาตนจริงๆและเมตตาผู้อื่นด้วยไม่อยากจะทำอะไรที่จะทำการเสียหายขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะต้องข่มจิตต้องปลอบใจไว้เนี่ยเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขที่แท้จริงของเราและเพื่อความสุขที่แท้จริงของอื่นด้วยไม่ใช่ว่าข่มอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปลอบใจใจของเราต้องมีกำลังที่จะรอสู้กับกิเลสได้เพราะฉะนั้นเพื่อมีความอดทนต้องนึกถึงเมตตาเป็นข้อใหญ่ที่จะรักษาน้ำจิตน้ำใจของเราส่วนข้อที่สี่ทานเรายินดีให้พอเรารู้ว่าเราเกิดในโลกนี้เป็นหนี้บุญคุณของคนทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประมุขของประเทศเราที่เราได้ความดีนะ ที่เกิดมานี่ก็เพราะอะไรคนอื่นเขายินดีให้เขาสร้างความดีแล้วก็ฝากไว้ให้เราแต่เราจะตอบแทนยังไงเราก็ต้องให้ต่อไปคำว่าทานนี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะวัตถุทานก็มีอภัยทานมีวิทยาทานการให้กำลังกำให้เวลาให้ความยุติธรรมซึ่งกันและกันเพราะการให้แบบนี้เราจึงอยู่ด้วยกันได้คิดดูสิโลกเราจะเป็นยังไงถ้าต่างคนต่างเอาเฉพาะตัวเองสนใจแต่ความดีความสุขของตัวเองไอ้ความดีไม่พูดถึงเอาแต่ความสุขของตัวเองเราก็ต้องแตกแน่เราต้องนึกถึงว่าความสุขของเราที่จะถาวรนั้นก็ต้องอาศัยความสุขของคนอื่นด้วยมันยังจะอยู่ได้เราอยู่ในโลกครับโดยไม่ได้แตกแยกจากกันถ้าความสุขที่เกิดจากลาภยศสังสารและกามสุขนั้นก็สร้างความแตกแยกขึ้นมาเราได้คนอื่นก็ต้องเสียเขาได้เราเสียเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรอีกอย่างหนึ่งว่าเราให้เหมือนกับว่าสร้างความเป็นมิตรสร้างความเป็นญาติขึ้นมาเป็นโลกที่น่าอยู่ขึ้นเพราะการให้นี่คารวาสธรรมทั้ง4ข้อสัจจะธรรมะคันติทานที่ราชการที่9สอนให้เราเห็นว่าคนไทยก็ขาดคุณธรรมเหล่านี้ก็มีอยู่บ้างแต่มันไม่เต็มนี่เราควรจะสร้างขึ้นมาแล้วก็ตรวจตัวเราเองตรงไหนที่เราขาดเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราด้วยความสุขของคนอื่นด้วยเราควรจะสร้างคารวะธรรม4ข้อนี้อย่างน้อยเป็นการสืบต่อความดีไม่หายสูญไปจากโลกเราเองก็ได้ความดีขึ้นมาแล้วก็ฝากความดีไว้ในโลกมันราชการที่9ที่เรานึกถึงท่านเคารพรักเพราะความดีที่พระองค์ฝากไว้กับพวกเราอย่าให้มันตายกับเราให้มันสืบต่อออกไปอีกจนจะควรก็ลักษณะเดียวกับพระพุทธเจ้าคืนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นมีเทพเทวาก็ปล่อยดอกไม้ทิพย์เครื่องหอมทิพย์เล่นดนตรีทิพย์ร้องเพลงทิพย์ถวายพระองค์ก็บอกว่านี่ไม่ใช่วิธีที่จะเคารพพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่ถูกต้องที่ถูกต้องก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้าพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสรู้เพื่อจะได้ของเหล่านั้นตรัสรู้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับตัวเองด้วยกับคนทั้งหลายด้วยในรัชกาลที่9ก็สร้างความดีฝากความดีไว้กับพวกเราทำไมไม่ใช่พระเจ้าให้มันตายกับเราให้เราส่งต่อไปคือปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถ้าได้รับผลเราเห็นความดีของพระธรรมที่เราปฏิบัติก็อยากจะฝากคนอื่นต่อไปฝากแล้วเขาจะอยากจะฝากคนอื่นต่อไปเรียกว่าความดีจะได้อยู่ยืนยาวออกไปรับจากคนอื่นแล้วก็ปฏิบัติตามความดีฉันจะอยู่ถาวรได้ในโลก